ที่เกี่ยวกับรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาพบกันทุกวันท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์จากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันในแต่ละครั้งนั้นอย่างในวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์เราก็จะมาคุยเรื่องเนื้อหาธรรมะที่เป็นหมวดธรรมสักข้อใดข้อหนึ่งที่เรามาวิเคราะห์ทำความเข้าใจในลักษณะที่จะให้เข้าถึงความรู้ของเขาแต่ที่แท้สิ่งที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความรู้แจ้งความรู้พร้อมและนิพพานถ้าเรารู้ในลักษณะนั้นรู้แล้วเพื่อเป็นไปเพื่อนิพพานรู้แล้วเพื่อเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งรู้แล้วเพื่อเป็นไปที่จะทำกิเลสที่อยู่ในใจของเราให้มันเหือดแห้งแห้งผ่าออกไปรู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้แล้วไม่เป็นงูพิษแต่ถ้ารู้แล้วเพิ่มกิเลสรู้แล้วเอาความรู้ตัวเองไปทำให้คนอื่นเสียหายทำตัวเองให้เสียหายด้วยนั่นก็ชื่อว่ายังเป็นงูพิษอยู่สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังแต่เป็นช่วงวันพระนะเข้าพรรษามาแล้วเดือนหนึ่งนะภิกษุก็จะมีการโกนผมปลงผมนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ให้โกนไม่ให้เกินยาวเกิน2นิ้วแต่ไม่เกิน2เดือนในประเทศไทยก็ตกลงกันนะว่าให้โกนทุกเดือนนะบางที่เขาก็ตกลงกันโกนทุก15วันก็มีนะก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เกิน2นิ้วแต่ไม่ให้เกิน2เดือนนะไม่ให้เกินเราทำในเดือนหนึ่งใน15วันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าหมู่คณะจะตกลงเห็นพ้องกันว่าอย่างไรก็ทำตามนั้นปกติแล้วข้าพเจ้าก็จะปลงผมเองแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเพื่อนสาธมิกมาช่วยปลงให้ในระหว่างที่ปลงผมเนี่ยก็ลืมตาอยู่แล้วก็สังเกตดูไอ้ผมที่มันของเราที่มันตกลงมาในขันน้ำที่เราถือไว้นะเขาโกนผมก็เอาขันน้ำถือไว้นะตัวข้าพเจ้าเองก็ถือขันน้ำไว้นะผมมันก็ตกลงมาอะไรลงมาเนี่ยเราก็สังเกตดูเวลาผมของข้าพเจ้าเนี่ยตกลงมาในทางฝั่งมันก็จะกระจายไปตามบนผิวน้ำนะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆก็เรียกว่ากฎของความตึงผิวนะอะไรที่มันตกมามันก็จะกระจายไปในเรื่องของความตึงผิวซึ่งเราก็เห็นว่าโอ้เส้นผมของเรานี่มันใหญ่เหมือนกันนะเส้นผมมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเอาผมมาวัดนะเส้นผมของมนุษย์เนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 0.07 มิลลิเมตร 0.07 มิลลิเมตรหรือว่า70ไมครอนซึ่งไอ้ 0.07 มิลลิเมตรนี่มันเล็กขนาดไหนก็คือเอา1มิลลิเมตรเนี่ยมาแบ่งออกเป็น100ส่วนแล้วเอามาสัก7ส่วนนะผมมนุษย์ก็ประมาณเท่านั้นนะ7ใน100ของมิลลิเมตรพูดไปก็คือ 0.07 มิลลิเมตรนั่นแหละท่านฟังนั่นเล็กมากในระหว่างที่คนผมไปก็สังเกตเห็นอีกว่ามันจะมีผมของเราบางส่วนที่มันยังไม่เปียกน้ำในเวลามันตกลงน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ให้มันเปียกน้ำอยู่นะพอเห็นตรงนี้แล้วก็เลยนึกถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอานนท์นะคือตอนนั้นเนี่ยท่านพระอานนท์ไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีระหว่างที่กลับมาจากการบิณฑบาตเนี่ยก็เห็นเหล่าพวกฤาษีกุมารนะเขากำลังฝึกยิงธนูกันอยู่นะเขาฝึกยิงธนูเนี่ยมีความแม่นยำมากท่านฟังแต่แม่นยำขนาดว่ายิงลูกธนูจากที่ไกลนะสามารถลอดช่องดันที่เจาะไว้แต่พอดีลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยเห็นแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม่ฤาษีกุมารพวกนี้แม่เขามีความสามารถจริงๆนั่นก็ฝึกเด็กกันดีนะก็กลับมาจากบิณฑบาตได้ปลาแล้วก็เลยรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้านันทูลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระเจ้าก็เลยตรัสพระสูตรนี้ท่านฟังนันบอกว่าอานนท์เธอจะเปรียบเทียบยังไงนันเอาปลายขนสายมาพาออกเจ็ดแล้งนันเอาปลายขนสายปลายขนสายเนี่ยเป็นยังไงท่านฟังนันคือกวางเนื้อสายเนี่ยเราลองไปสังเกตดูขนของมันนันตอนนี้อาจจะบางส่วนของประเทศอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะก็เสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเราจะเห็นว่าขนของกวางเนื้อทรายเนี่ยมันจะเป็นขนลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับเส้นผมหรือเส้นขนของมนุษย์ นะเส้นขนหรือเส้นผมของมนุษย์ก็ประมาณอย่างที่ว่านี่คือ 0.07 มิลลิเมตรนะขนาดของมันก็ประมาณนี้อาจจะมีใหญ่กว่าบ้างอาจจะมีเล็กกว่าบ้างนั่นนี่คือเส้นผมของมนุษย์เส้นผมเส้นขนของกวางเนื้อทรายนะส่วนที่มันใหญ่กว่าของมนุษย์ก็มีนะส่วนที่มันพอๆกับของมนุษย์ก็มีแต่มันมีพิเศษตรงนี้ท่านฟังถ้าคนที่เคยเห็นขนของกวางเนื้อทรายเนี่ยจะสังเกตว่าที่ปลายของขนของมันมันจะมีเป็นปลายขนเล็กเข้าไปอีกนะเล็กกว่าขนาดครึ่งของครึ่งของไอ้ขนธรรมดาท่านฟังนึกออกมั้ยมันเป็น2ชั้นขึ้นไปนะเหมือนกับเป็นแหลมๆออกไปอีกนะขนแทนที่มันจะมาสุดแค่นี้มันยังมีแหลมๆเล็กๆยื่นออกไปอีกยื่นออกไปอีกสักประมาณ 2-3 ซมนะปลายขนตรงเนี้ยเป็นส่วนที่จะเป็นตัวที่ปกป้องคอยป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้ามาได้นะถ้าขนมันแห้งๆขนมันถี่กันมากนะน้ำตกใส่ไหลใส่มันก็ไหลลื่นไหลลื่นออกนะเหมือนกับหล่นอยู่บนใบบัวทีเดียวนั่นก็เพราะเป็นคุณสมบัติของปลายขนทรายนะปลายขนของกวางเนื้อทรายไม่ใช่ตัวขนมันนะขนมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วแล้วที่ปลายของขนมันยังมีที่เล็กๆยื่นออกไปอีกประมาณ 2-3 มิลลิเมตรตรงนั้นน่ะเล็กกว่าผมของมนุษย์มากถึงครึ่งต่อครึ่งทีเดียวพระเจ้าบอกเอาปลายขนทรายมาเอาปลายขนทรายตรงเนี้ยที่เป็นส่วนเล็กๆเล็กกว่าผมของมนุษย์อีกเนี่ยนะเล็กกว่าผมของเด็กอ่อนนะเล็กกว่าขนของมนุษย์ทั่วไปแน่นอนนะเอาตรงนี้มาผ่าออกผ่าออกนะแบ่งเป็น7ส่วนนะผ่าออกแบ่งเป็น7ส่วนแล้วเอาส่วนหนึ่งแทงให้มันทะลุเข้าไปอีกส่วนหนึ่งท่านฟังอาจจะลองนึกถึงตอนที่เราร้อยได้กับสอยเข็มเนี่ยนะเราพยายามจะเอาปลายเข็มปลายได้เนี่ยแทงเข้าไปในรูเข็มนะก็ลองทดลองเอาขนทรายที่ยังไม่ได้ผ่าแล้วกันนะเอามันจะมีปลายขนทรายที่มันเล็กๆแหลมๆเนี่ยมันสามารถร้อยเข้าไปในรูของเข็มได้ง่ายอยู่แต่ถ้าเราเอาปลายขนทรายมาร้อยเข้ากับปลายขนทรายเองเนี่ยโอ้มันยากมากนะถามท่านพระอนุนว่าอันไหนยากกว่ากันนะระหว่างการยิงธนูนะจากที่ไกลลอดช่องด่านลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยก็เอาปลายขนทรายไม่ใช่ตัวขนทรายนะเอาปลายขนของมันเนี่ยมาผ่าออก7แร่งแล้วเอาแร่งหนึ่งเอาส่วนหนึ่งที่ผ่าออกแล้วเนี่ยแทงเข้าทะลุกับอีกส่วนหนึ่งมันยากมากนะเพราะมันเล็กมากนะเล็กยิ่งกว่าผมของมนุษย์แล้วยังผ่าออกอีก7ส่วนอีกนะเล็กลงไปอีก7เท่าท่านฟังคิดดูไม่ต้องพูดถึง 0.07 มิลลิเมตร 0.001 มิลลิเมตรนั่นนะคือ1ไมครอนนั้นเล็กมากทีเดียวมือของมนุษย์นี่จะจับนี่ก็แทบจะไม่ได้แล้วนั้นโดนลมหายใจเราก็ปลิวไปไหนก็ตอนไหนหาไม่เจอแล้วความยากตรงนี้ท่านผู้ฟังความยากตรงนี้ยังมีความยากที่ยากไปกว่านี้อีกแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงอะไรที่มันยากไปกว่านี้เนี่ยเรื่องขนทรายนี้ยังไม่จบท่านผู้ฟังมีเรื่องเกี่ยวกับขนทรายนี้มีที่มาในทางคำสอนของพระเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยยังมีอยู่ตรงที่ว่ามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูคนหนึ่งเขาสามารถยิงถูกปลายขนทรายเนี่ยนะปลายขนทรายที่ว่าเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์อีกเนี่ยจากระยะทางไกลระยะทาง1อุสภะระยะทาง1อุสภะนี่มันไกลขนาดไหนก็คือไกลขนาดที่โคร้องวัวเนี่ยนะท่านฟังเวลามันร้องโฮโฮขึ้นมาเนี่ยมันได้ยินถึงไหนนะตรงนั้นคือระยะทาง1อุสภะคืออุสภะ1นะถ้าเรามาอยู่ตามบ้านนอกปลายนาเนี่ยโคมันร้องโอ๊กโอ๊กขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ยินคงประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆนะเกิน1กิโลเมตรอยู่แต่อาจจะไม่ถึง2กิโลเมตรนะถ้าในเสียงแวดล้อมที่ไม่มีรถราอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตามบ้านไร่ปลายนาเนี่ยโคร้องอยู่นู่นเป็นกิโลนะเราก็ยังได้ยินนะถ้าเงียบจริงๆอาจจะได้ยินถึง2กิโลเมตรก็ประมาณนี้นะผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์นักยิงธนูคนนี้เป็นชั้นอาจารย์สามารถยิงธนูนั้นในระยะ1อุสภะก็เกือบ2กิโลเมตรนะถ้าเราประมาณเอาสามารถยิงถูกปลายขนสายได้ทั้งฝั่งลองคิดดูโหเขาเชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่ลูกธนูธรรมดาเป็นลูกธนูขนาดหนักนะตัวธนูก็หนักลูกธนูก็หนักนะพอยิงออกไปแล้วกำลังเขามากลูกศรนี่เหมือนเบาเปลี่ยวไปนะสามารถยิงถูกขนทรายที่ระยะทางไกลขนาดบัวร้องได้ยินได้ นะมีฤาษีคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้ความที่ลูกธนูของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูที่สามารถยิงถูกปลายขนทรายในระยะหนึ่งอุศภะเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้เร็วกว่าลูกธนูนี้ในฤาษีเขามีฤทธิ์สมัยก่อนในฤาษีคนนี้สามารถเดินทางได้เร็วได้ไกลนะมากกว่าลูกธนูนี้ในระยะทางก้าวหนึ่งของเขานี่ก้าวจากมหาสมุทรด้านตะวันตกถึงมหาสมุทรด้านตะวันออกวันหนึ่งฤาษีคนนี้เขามีความคิดอย่างนี้บอกว่าฉันเนี่ยจะไปถึงที่สุดแห่งโลกให้จงได้นางก็จึงพอดำริอย่างนี้แล้วก็จึงเดินทางไปนั้นด้วยความเร็วรวดเร็วเท่าประมาณกับลูกธนูของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูเนี่ยปรากฏว่าเดินทางไปแล้วเว้นการกินการนอนการหลับการพักการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นหมดทุกอย่างเนื่องเพื่อที่จะรีบเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกให้ได้ปรากฏว่านะยังไม่ทันถึงนะเดินทางอยู่ประมาณ100ปีนางก็ตายซะก่อนนะตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดานะชื่อโรหิตัสสะเทวดาชื่อโรหิตัสสะนี้ก็มาถามพระพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งนะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยการไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไปยังไงนะเพราะว่าตัวของเทวดาเองนะคือโรหิตัสสะเองเนี่ยสมัยก่อนเกิดเป็นฤาษีเดินทางด้วยความรวดเร็วเท่ากับลูกธนูเนี่ย100ปีนะเว้นการกินการหลับการพักการเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเว้นหมดนะเดินทางอยู่100ปีก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกให้ทราบว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยที่สัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บไม่อุบัติไม่เป็นอะไรเนี่ยเรากล่าวว่าการไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไม่ได้ปรากฏขึ้นได้ด้วยการมาการไปเขาก็เลยงงทีนี้เทวดาองค์นี้ก็เลยงงว่าโหน่าอัศจรรย์มากนะว่าการไปถึงที่สุดแห่งโลกไม่ใช่ด้วยการมาการไปนะแต่ว่าอยู่ในใจเรานี่เองท่านผู้ฟังนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากถ้าเราจะเปรียบเทียบกับไม่ว่าจะขนทรายนะปลายขนทรายที่ผ่าออกเฉียดแล้งนะแล้วเสียบเข้าหากันยากความที่ธนูนะของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูสามารถยิงธนูได้ถูกปลายขนทรายจากระยะหนึ่งอุศภะนั่นคือโคร้องทีหนึ่งแล้วได้ยินไปไกลเนี่ยก็ยากนะความสามารถนี้ไม่ใช่ธรรมดานะหรือว่าแม้เจ้ากษัตริย์ลิชวียิงลูกธนูลอดช่องดานลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยนั่นก็เป็นความสามารถที่ยากเหมือนกันยากขนาดนี้ในมันมีที่ยากไปกว่านี้อีกท่านฟังนะสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายากไปยากเกินกว่าที่ว่าจะเอาปลายขนทรายแทงกับปลายขนทรายที่ผ่าออกเจ็ดแล้งการไปถึงที่สุดแห่งโลกโดยที่ไม่ต้องมีการมาการไปนะตรงนี้ก็คือการรู้อริยสัจ4นั่นเองนะการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งท่านฟังจะมารู้อริยสัจ4ได้นะไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรเพราะเกิดมันเป็นมนุษย์มันไม่ง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดมาเป็นเทวดาก็ตามนะไม่ใช่ของง่ายในยากขนาดไหนเราเปรียบเทียบนะถึงความยากของคนพาลสักคนหนึ่งนะที่พอเวลาไปตกนรกแล้วเนี่ยจะกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากมากนะยากเหมือนกับเต่านะที่ว่าตาบอดนะอยู่ในกลางทะเลนะเรื่องนี้เราก็เคยได้ฟังกันมาแล้วหลายรอบนะมีน้ำท่วมทั่วโลกไปหมดนะมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดนะโอกาสที่เต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมานะทะลุบนแพหรือบนแอกนะ100ปีนั่นนะโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งมันยากมากนะยากมากจริงๆนะยากขนาดนี้ความเป็นมนุษย์เราก็ยังได้แล้วนะได้แล้วเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันได้ยากเป็นมนุษย์แล้วจะมาได้ฟังธรรมะของพระเจ้ายิ่งยากนะพระองค์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังนะหรือเกิดมาเป็นมนุษย์ในสมัยที่มีคำสอนของพระเจ้าแล้วแต่ก็มาประมาทมัวเมาไม่ได้ฟังเอาต่อให้ได้ฟังบางทีจะทำความเข้าใจมันยังยากนะคนที่ปฏิบัติธรรมมาวัดรักษาศีลนั่งสมาธิก็มีเยอะแยะนะที่บรรลุก็มีที่ไม่บรรลุก็มีเพราะว่าพอฟังแล้วฟังไปอาจจะได้บรรลุก็ได้ไม่ได้บรรลุก็ได้มันก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนความยากตรงนี้มันก็มีมันก็ยังมีหลายขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติไปทำไปนะจึงบอกว่ามันยากแต่ความยากตรงนี้ท่านฟัง แล้วเรายังดูสิ่งที่ทำได้ยากๆเช่นว่าการยิงธนูนะจากที่ระยะ1อุศภะให้ถูกขนทรายต้องความแม่นมากนะเขายังต้องคำนวณทิศทางลมยังต้องคำนวณน้ำหนักธนูตัวเองจะต้องมีกำลังสูงนะหรือแม้แต่เจ้าลิชวียิงลูกธนูลอดช่องดานนะเขาก็ต้องฝึกมาอย่างดีนะซึ่งเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยคนที่เต้นคนที่ทำกายกรรมคนที่เล่นยิมนาสติกได้คนที่ทำท่าทางประหลาดๆคนที่สามารถขับจักรยานผ่านโพลหรือว่าทำสิ่งที่มัน เกินมนุษย์ได้เนี่ยเขาก็ยังทำกันได้นั่นก็เพราะว่าเขาก็อาศัยการฝึกเขาก็เดินอย่างเราเหมือนก่อนเหมือนกันนะเขาก็เดินมาเหมือนเราวิ่งมาเหมือนเรานะมีแขนขาเหมือนเราๆทั้งหลายแต่เพราะว่าเขาอาศัยการฝึกนะฝึกซ้ำๆซากๆฝึกซ้ำๆซากๆนะจนกระทั่งมีความแคล่วคล่องชำนาญทำท่าทางประหลาดๆได้เล่นกายกรรมได้ยิมนาสติกได้ยิงลูกธนูได้นะเหมือนกันเจ้าลิชวีก็ฝึกมาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูขนาดหนักเหล่านั้นเขาก็ฝึกมานะคนที่ขับจักรยานตีลังกาอะไรต่างๆเขาก็ฝึกมานะด้วยการที่ฝึกนี่แหละนะพระเจ้าก็เปรียบไว้เหมือนกับนายกำลังธนูเนี่ยฝึกซ้อมยิงลูกธนูอยู่กับหุ่นฟางหรือว่าหุ่นดินนะที่ทำเป็นรูปคนนะก็ยิงไปยิงไปฝึกไปฝึกไปนะมันก็จะได้นะได้ในที่นี้ก็คือสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ยิงได้ไกลยิงได้เร็วนะเช่นเดียวกันนะเวลาที่เราจะมารู้อริยสัจ4เนี่ยโอ้ยอย่าไปคิดเลยว่ามันจะทำไม่ได้แม้พระไพบูลย์บอกว่าทำได้ยากขนาดนี้คือตัวข้าพเจ้าไม่ได้บอกนะข้าพเจ้าก๊อปปี้มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกยากขนาดนี้นะก็คิดว่าจะหมดกำลังใจแต่ไม่ใช่ยากอยู่ใช่นะถ้าทำผิดวิธียากแต่ถ้าทำถูกวิธีจะว่ายากมันก็ไม่ใช่นะมันก็พอทำได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาบอกทางกับคนลงทางเนี่ยคุณให้ไปทางนี้นะเขาก็เดินไปตามทางนั้นเขาก็ถึงเหมือนกันแต่ปัญหามันก็คือว่าพอบอกให้ไปทางนี้แล้วเขาไม่ไปแต่ถ้าเขาไปตามทางนะเขาถึงแน่นอนประเด็นคือเขาไม่ไปไอ้พวกที่ไม่ไปเนี่ยมันมีมากกว่าไอ้พวกที่ไม่ไปเนี่ยมันมีปัญหาในจิตของเขาแต่บางทีคิดไม่ถูกคิดไม่ดีมีมิจฉาทิฏฐิก็เลยไปผิดทางไปผิดทางมันก็ไม่ถึงสิไปผิดทางมันก็ยากสิมันต้องไปทางขวาแต่คุณกลับไปทางซ้ายคุณไปทางซ้ายจะให้มันไปถึงทางขวามันก็ยากสิต่อให้คุณวนซ้ายวนซ้ายมันก็ไปขวาไม่ได้อยู่ดีมันถึงต้องไปให้ถูกทางถ้าเราไปถูกทางมันไม่ยากท่านผู้ฟังยังไงเรียกว่าถูกทางทางพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะอริยสัจ4คืออะไร1ใน4สัจจะ4อย่างนั้นคือเรื่องของทางนั่นเองนั่นคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราไปตามทางนี้แหละเราจะรู้ได้ว่ามันอริยสัจ4นี่มันคืออะไรพวกนักที่เขาฝึกยิงธนูฝึกเล่นยิมนาสติกนะฝึกในการที่ใช้กำลังมีวิชาความรู้ต่างๆนะเขาก็มีวิธีการฝึกของเขานะที่เขาฝึกไปตามกระบวนการวิธีการนะจากรุ่นครูอาจารย์สอนมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะฝึกต่อกันมาเขาก็มีความชำนาญได้นะถ้าทำถูกวิธีเนี่ยมันทำได้นะเราฟังให้ดีท่านฟังนะว่าคนบอกทางเนี่ยเขาบอกให้เราไปทางไหนพระเจ้าเปรียบพระองค์เนี่ยเหมือนกับบุคคลที่รู้ทางมีบุคคลที่ไม่รู้ทางมาถามทางกับบุคคลที่รู้ทางบุคคลที่รู้ทางก็บอกให้บุคคลที่ไม่รู้ทางบุคคลที่ไม่รู้ทางก็เดินไปสินะก็เดินไปตามทางที่บุคคลที่รู้ทางเขาบอกให้เดินไปตามทางนี้เดี๋ยวมันถึงได้นะมันถึงที่สุดแห่งการทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นที่ที่สามารถไปถึงได้โดยที่ไม่ต้องมีการมาการไปนะมันกับฤาษีที่ชื่อโรหิตัสสะเนี่ยเขาพยายามที่จะเดินทางด้วยความสามารถของเขาเพื่อให้ไปถึงที่สุดโลกแต่ที่สุดแห่งโลกนั้นนะไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ขอบจักรวาลอันไหนแต่อยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในร่างกายที่ยาว1วากว้าง1ศอกนี้เท่านั้นเองนะที่สุดแห่งโลกอยู่ในนี้พุทธเจ้าบอกว่าเราบัญญัติเหตุเกิดของโลกความดับไม่เหลือของโลกทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเอาไว้ในกายนี้นั่นเองกายของเราก็คือขันธ์ทั้ง5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่เรามาทำความเข้าใจในเรื่องขันธ์ทั้ง5ไม่ยากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราทำความเข้าใจถูกวิธีถ้าเราทำความเข้าใจผิดวิธียากยิ่งกว่าแทงขนทรายด้วยปลายขนทรายที่ผ่าออก7แหล่งยากยิ่งกว่าที่คุณจะยิงธนู นะด้วยธนูขนาดหนักในระยะหนึ่งอุสุภะให้ถูกปลายขนสายได้ยากยิ่งกว่าที่เต่าตัวหนึ่งมันจะโผล่หัวขึ้นมาเอาหัวมันลุดเข้าไปในแพรนะที่มันพอดีพอดีหัวทุกๆร้อยปียากยิ่งกว่านั้นอีกถ้าทำไม่ถูกทำไม่ถูกอย่าเพิ่งบอกว่ายากเลยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยซ้ำเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ความยากไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ถ้าทำถูกเป็นไปได้ใช้เวลานานเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราทำบ่อยแค่ไหนชั่วโมงบินเรามีมากน้อยแค่ไหนนะพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะเหมือนกับเมล็ดข้าวนะถ้าใครเคยเข้าไปในยุ้งฉางเนี่ยนะข้าพเจ้าเคยเห็นเหมือนตอนเป็นพระนี่แหละก็ไปสังเกตการดูชาวนาเขาเก็บข้าวในยุ้งฉางเนี่ยบางที่เขาก็เก็บใส่กระสอบเข้าไปในยุ้งฉางเขาแต่บางที่เขาก็เททั้งเมล็ดเข้าไปเลยนะข้างในเราก็เห็นเขาก็ไปยืนเหยียบๆอยู่แต่บางทีเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เมล็ดข้าวเนี่ยที่เขาเหยียบๆลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ตำขาเขาหรอกนะมันจะมีบางเมล็ดที่ตั้งอยู่อย่างถูกลักษณะนะมันจะตำจั่วเข้าให้นะจนกระทั่งเท้าคนนี้ห่อเลือดขึ้นมานะเขาก็จะต้องคอยระวังเดินในย่ำในลักษณะที่จะไม่ให้เมล็ดข้าวนั้นมันตำเท้าได้แต่มันจะมีบางเมล็ดที่ตั้งอยู่ในลักษณะที่มันจะตำพอดีในข้าวจำนวนเป็นล้านล้านเมล็ดนะที่อยู่ในยุ้งฉางเนี่ยเขาเหยียบลงไปมันก็จะอาจจะมีบางเมล็ดนะที่ตั้งตำเท้าเขาได้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันจิตของเราบางทีเนี่ยพิจารณาคิดนั่นนี่โน่นเป็นไปตามผัสสะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างแม้ผัสสะหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายขนาดจิตมันจะมีสักขนาดจิตหนึ่งไหมที่เราตั้งไว้อย่างถูกต้องเราพยายามเดินไปตามทางนี่แหละตามทางที่พระเจ้าบอกไปทางนี้เป๋ซ้ายเป๋ขวาบ้างก็มีแต่ไอ้เป๋มันอาจจะไม่ถูกอยู่ถูกลักษณะของจิตที่ควรจะต้องถูกตั้งไว้นะเราปรับใหม่นะทำใหม่ผัสสะมีมากระทบเราตั้งจิตใหม่นะเห็นสิ่งนี้เราตั้งจิตให้ดีได้ยินสิ่งนั้นเราตั้งจิตให้ดีอ่านหนังสือเราตั้งจิตให้ดีนะมันจะต้องมีสักขณะจิตหนึ่งเต็มฝั่งนะเหมือนข้าวตั้งล้านล้านเมล็ดที่อยู่ในยุ้งฉางมันจะต้องมีสักเมล็ดหนึ่งที่ตำเท้าชาวนาได้เหมือนกันมันจะต้องมีสักขณะจิตหนึ่งที่ลอกอวิชชาออกได้ทำให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ทำให้อสวะที่เคลือบผิวจิตมันหลุดออกไปขอสักขณะจิตเดียวเต็มฝั่งเราทำไปนะตั้งจิตให้ถูกพยายามปรับพยายามทำนะเหมือนร้อยเข็มนะเราแทงเข้าไปเนี่ยพยายามที่จะร้อยเข้าไปหาจังหวะมือขวาก็เคลื่อนได้เข้าไปมือซ้ายก็จับนิ่งๆให้รู้เข็มมันอยู่ทิ่มเข้าไปมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พรวดเข้าไปบางทีพรวดเข้าไปแล้วดันดึงมือออกมาแหมเสียดายนะบางคนร้อยเข็มเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เคยร้อยเข็มทิ่มเข้าไปได้แล้วผ่านรูไปแล้วดันดึงมือออกมาเร็วเกินไปก็ต้องร้อยใหม่นั่นนี่คือลักษณะของเวลาที่เราวางไปแล้วแล้วมันกลับกำเริบนั่นจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะเราค่อยๆทำไปมันจะมีสักขนาดจิตหนึ่งที่เราสามารถตั้งจิตของเราเอาไว้ให้อย่างถูกต้องได้นะเราไม่ได้หาอะไรสิ่งที่เราทำคือตั้งจิตของเราไว้นะเดินตามทางนะคิดดีพูดดีทำดีรักษาศีลให้ทานด้วยนะไปหลีกเล่นบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังธรรมบ้างนะใครพูดใครด่าใครว่าเราก็อดทนไว้นะพูดดีมีเมตตานะเราทำไปอย่างนี้บางทีจิตเราเป๋บ้างสะดุดบ้างมีผิดพลาดบ้างก็ธรรมดานะในนาข้าวเขาทำข้าวเนี่ยก็มีบางเมล็ดที่มันรีบบ้างบางเมล็ดมันดีบ้างเดี๋ยวเราก็พยายามปรับพยายามทำนะให้อย่างน้อยนะเราอยู่ในทางเรารู้ว่าทางอยู่ตรงนี้นะทำไปมันอาจจะมีสักจังหวะหนึ่งที่มันฟลุกๆได้ก็มีนะฟลุกๆได้เอ้ยมันทำได้ฮะเราวางได้ฮะแม้แต่มันยังกลับกำเริบขึ้นมาเหมือนร้อยได้เข้าไปในรูเข็มแล้วนะดึงมือออกมาเร็วเกินไปนะได้ก็ออกมาด้วยเอาใหม่ตั้งจิตใหม่นะทำใหม่นะทำใหม่ฝึกซ้อมอยู่นั่นน่ะเหมือนนายขมังธนูที่เขาซ้อมยิงอยู่กับรูปหุ่นดินหรือรูปหุ่นฟางนะเราจะทำได้นะเราทำให้ถูกตามกระบวนการกระบวนการนี้คืออะไรนะกระบวนการนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเราเดินตามทางนี้ไป นะชื่อว่าเรามีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้นะเหมือนเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีเมล็ดพันธุ์องุ่นเมล็ดพันธุ์อ้อยถ้าเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนั่นคือการที่เราทำความเปลี่ยนนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างไม่หยุดทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างเข้มงวดทำอยู่อย่างบ่อยๆนะก็เหมือนการรดน้ำพรวนดินนั่นเองไอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดพันธุ์อ้อยเมล็ดพันธุ์องุ่นมันก็จะโตออกดอกออกผลนะให้เรากินได้อย่างหวานชื่นใจเหมือนกันไม่ยากนะยากถ้าทำไม่ถูกยากจนถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าทำถูกจะว่ายากก็ไม่ได้เพราะกระบวนการวิธีมันมีอยู่คุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังคือบางทีเราหวังว่าต้องได้นะหวังจนท้อแล้วยังไม่ได้ท้อไปแล้วมันต้องได้นะก็กลับมาหวังอีกนะจะหวังหรือจะไม่หวังหรือจะไม่หวังหรือจะหวังไม่ใช่ก็ไม่หวังก็ไม่ใช่มันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกระบวนการเราทำอยู่แล้วนะให้ท่านฟังทำไปนะอย่าท้อแท้ท้อถอยให้มีกำลังใจคำสอนพระเจ้ายังอยู่เหมือนตัวพระเจ้ายังอยู่นั่นแหละตัวเป็นอาจจะเป็นธาตุไปแล้วนะแต่เหมือนบุคคลยังอยู่ใกล้เราในอยู่ในใจเราเราคำสอนนี้มาไว้ในใจมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียววันนั้นเป็นวันพระแล้วมีโพธิมีความรู้บัลลังก์นั้นเป็นโพธิบัลลังก์ของเราเรารู้อยู่ในใจของเราตั้งจิตของเราไว้อย่างนี้ตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องวาระจิตนั้นขณะจิตนั้นแหละจะเป็นขณะจิตที่ทำให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าประกาศไปได้ท่านผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติหรือว่าคำถามในการปฏิบัติใดๆที่เป็นในทางคำสอนของพระเจ้าก็เขียนมาได้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าสะดวกตามเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma ที่ puredhamma.com นี้ข้าพเจ้าจะเอารูปปลายขนทรายขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ให้ท่านฟังดูติดตามไปชมกันได้จุดเด่นปอน